Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանը նշում է առաջին հանրապետության ստեղծման 106-րդ տարեդարձը։ Մայիսի 26-ի ջրհեղեղից հետո Հայաստանի հյուսիսի 40 բնակավայրեր հայտարարվել են աղետի, գոտի, աղթալան և հարակից 4 գյուղերը շարունակում են կտրված մնալ արտաքին աշխարից։ Ինչու քրեական գործ չի հարուցվում Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի ենթադրյալ գաղտնալսման փորձի արդիվ։ Նոր մանրամասներ ամերիկացի կոնգրեսականների կողմից Ադրբեջանի դեմ առաջարկվող պատժամիջոցների մասին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Հայաստանը նշում է առաջին հանրապետության հռչակման 106-րդ տարեդարձը։ Շնորհավորական ուղերձներ են հղել Հայաստանի վարչապետը, ազգային ժողովի նախագահը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը 1918-1920 թվականներին առաջին հանրապետությունը ընդամենը 2 տարվա կյանք ունեցավ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը այցելել է Բրյուսել, Բելգիայի փոխվարչապետ Դավիթ Կլարինվալի հետ հանդիպմանը քննարկվել են երկու երկրների միջև պաշտպանության բնագավառում համագործակցության հնարավորությունները։ Աղետի գոտում կամավորների աջակցության կարիք կա, ազատության հետ զրույցում ասել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։ Լոռու և Տավուշի մարզերում ջրհեղեղները մեծ ավերածություններ են պատճառել, հաղորդվում է առնվազն 4 մարդու զոհվելու մասին։ Մայիսի 28-ը Ադրբեջանը նշում է անկախության ազգային օր, այդ կապակցությամբ հաղաց շնորհավորական ուղերձում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ասել է, որ Միացյալ Նահանգները ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կայուն և արժանապատիվ խաղաղության հաստատման ուղղված աշխատանքները և պատրաստ է աջակցել երկարամյա հակամարտության էջը շրջելու և ավելի լավ ապագա կառուցելու ջանքերին։ Գերմանիայի արտգործնախարարության, Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի հարցերով դեպարտամենտի ղեկավար Մաթիաս Լուտենբերգը X սոցցանցում շնորհավորելով Ադրբեջանի անկախության օրվա առիթով նաև հույս է հայտնել, որ այս տարին կարող է վճռորոշ լինել Կովկասի խաղաղության և կայունության համար, և որ Գերմանիան պատրաստ է աջակցել դրան, նշել է նա։ Վրաստանի խորհրդարանը այսօր լիագումար նիստ է անցկացնում, որի ընթացքում պատրաստվում է հաղթահարել օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին վիճահարույց օրենքի վրա նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի դրած վետոն։ Խորհրդարանի շենքի մոտ ցուցարարներ են հավաքվում Եվրամիության 7 երկրների խորհրդարանների նախագահներ, Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին հղած նամակով կոչ են արել հետ կանչել վիճահարույց օրենքը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Սարդարապատ, որտեղ ամեն տարի այսօրը մայիսի 28-ին տեղի են ունենում առաջին հանրապետության օրվան նվիրված տոնակատարությունները, ինչ իրավիճակ էր առավոտվանից մայիսյան հերոսամարտի հուշահամալիրում, կպատմի Շողիկ Գալստյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանրապետության տոնի առիթով մինչ այս պահը չի այցելել Սարդարապատի հուշահամալիր։ Երեկ գիշերվանից այնտեղ էին Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման աջակիցներն ու առաջնորդները։ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը, որ վերջին օրերին Նիկոլ Փաշինյանին պարբերաբար հանդիպելու առաջարկ է անում, պնդեց կառավարության ղեկավարի Սարդարապատ չայցելելու պատճառները տարբեր են, այդ թվում վախը։
Այլևս որևէ ձևով կապ չունի մեր երկրի հետ, որևէ կերպ, մեր խորհրդանիշների հետ, սիմվոլների հետ, արդեն ինքը հռչակել է, չէ, իրական և պատմական Հայաստանը, աբսուրդը, սա երևի պատմական Հայաստանի մաս է, իրական Հայաստանի հետ կապ չունի իր մտքի մեջ, այդ չակերտավոր ասած, ոչ թե իմ ասած։ Եվ երկրորդը միգուցե դրսից թելադրել է, որ չես գնալու։
Ընդդիմադիր շարժման առաջնորդը երեկ հայտարարում էր, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հնարավոր այցը հուշահամալիր կլինի վերջինն այդ պաշտոնում։ Նույն այն ժամին, երբ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման աջակիցները Սարդարապատի մատույցներում նրա այցին էին սպասում, հրապարակվեց Փաշինյանի շնորհավորական ուղերձը։ Համահունչ կառավարության ղեկավարի վերջին շրջանի հռետորաբանությանը իրական Հայաստանի մասին։
Անընդհատ փոփոխվող աշխարհում անընդհատ փոփոխվելու ու զարգանալու մարտահրավերներին և նպատակներին հարմարեցված որոշումներ կայացնելու կարողությունն է պետության հարատևության ապահովման բանաձևը, կենսունակ լինելու գրավականը։
Սա այն մեթոդն է, որով, ինչպես ասվում է Փաշինյանի ուղերձում, առաջնորդում են Հայաստանը։
Հավելեմ, որ բառացիորեն այս րոպեներին Հայաստանի ղեկավարությունն այնուամենայնիվ ժամանել է սարդարապատ այստեղ են Նիկոլ Փաշինյանը, նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, ազգային ժողովի նախագահը։ Նրանք սարդարապատ են ժամանել այն բանից հետո, երբ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման աջակիցները լքել են հուշահամալ իրան։ Առաջին Հանրապետության ստեղծման 106-րդ տարեդարձը համընկավ Հայաստանի հյուսիսային մարզերում տեղի ունեցած տարերային աղետի հետ։ 4 մարդու կյանք խլած ջրհեղեղից մոտ 2 օր անց միայն կառավարությունը, Տավուշի և Լոռու մարզերի 40 բնակավայրերն աղետի գոտի հայտարարեց, բնակավայրերից 5-ը, այդ թվում Աղթալան, արդեն 3-րդ օրն է, ինչ կտրված են արտաքին աշխարհից, Սուսան Բադալյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Աղթալայի ու Քարկոպի կամուրջները հեղեղն ավերել է, 3-րդ օրն է, Աղթալա, Շամլուխ, Ճոճկան, Այրում, Քարկոպ բնակավայրերը կտրված են ճանապարհներից, մատակարարումներից։
3 երեկոյան քաղաքում վերականգնվեց էլեկտրոէներգիայի մատակարարումը, վերականգնվել է նաև ինտերնետ կապը և հեռուստակապը, որոնք չկային։ Այս պահին իսպառ բացակայում է ջրամատակարարումը, քանի որ Աղթալա սնուցող ջրագիծը անցնում էր դեպետ գետի վրայով և ջրագիծը և նրա հենակամուրջը ջուրը քշել տարել է։
Աղթալայի բնակիչ Սասուն Վարդումյանը տեղեկացրեց, սուր է ջրի խնդիրը, կիրակի օրվանից Աղթալան ջուր չունի, խանութներում էլ այն սպառման եզրին է։
3 երեկոյան քաղաքում վերականգնվեց էլեկտրոէներգիայի մատակարարումը, վերականգնվել է նաև ինտերնետ կապը և հեռուստակապը, որոնք չկային։ Այս պահին իսպառ բացակայում է ջրամատակարարումը, քանի որ Աղթալա սնուցող ջրագիծը անցնում էր դեպետ գետի վրայով և ջրագիծը և նրա հենակամուրջը ջուրը քշել տարել է։
Սնուն դեռ կա, ալյուրի խնդիր էլ բարեբախտաբար չկա։
Աղթալա քաղաքում կար շատ մեծ ալրաված ալյուրի ծորենի արտադրամաս, որտեղ բավականին մեծ պաշարներ կան և մարդիկ ալուր են գնում և տան պայմաններում հաց տանում։
Կիրակի համայնքում մի տղամարդ է մահացել, ինքնաշեն դագաղ են հարմարեցրել, բայց բաց է մնացել դիահերձման հարցը, հուղարկավորել են առանց դրա։
Ճիշտ արձանագրել են մահը, իսկ ոստիկանությունը նույնպես ներկայացել է, ներկայագետնվել, այդ պայմաններում հողավորել են։
Աղթալան ու 4 գյուղերը Ալավերդուն կապող մի լեռնային ճանապարհ կա այս պահին, որից փայտահատներն ու սարվորներն էին օգտվում։ Այդ ճանապարհը մոտ 5 կիլոմետր այժմ կարգի է բերվում։ Տարածքային կառավարման նախարարությունից տեղեկացանք, մի քանի օրից անցանելի կլինի, կվերականգնվի կապը այս բնակավայրերի հետ։ Այժմ այստեղով կարող են անցնել միայն ՈՒԱԶ Ուրալներ։ Հենց ՈՒԱԶ-ով էլ Աղթալայից հղիության վերջին ժամկետում գտնվող կինը տեղափոխվել։
Ամենագնաց ՈՒԱԶ-ով մեր բժիշկը հղի կնոջը տեղափոխել է Մադան, որտեղից Ալավերդու շտապօգնության մեքենան դիմավորել և հղի կնոջը տեղափոխել Ալավերդու հիվանդանոց, որտեղ և ծնվել է մեր տղա երեխան, մեր քաղաքին։
Շարունակենք մնալ աղետի գոտում և տեսնենք, թե ինչ իրավիճակ է Լոռու և Տավուշի այն համայնքներում, որոնց փրկարարներին հաջողվել է հասնել, պատմում է Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօրվանից Լոռու և Տավուշի մարզերի 9 համայնքներ աղետի գոտի են համարվում։ 3 օր առաջ վարարած գետերը հեղեղել են մոտ 40 բնակավայր այս 2 մարզերում։ Դեռ երեկվանից, երբ գետը որոշակի հանդարտվել է ու մակարդակը նվազել, տեղ-տեղ ճանապարհաշինական աշխատանքներ են։ Ալավերդիում ջրածածկված թաղամասերում մաքրող տրակտորներ են, բայց դեռ շենքերն ու մարդկանց տները տիղմի մեջ են։ Մուտքեր ու առաջին հարկեր մտնել չի լինում։ Պաշտոնյաները բնակիչներին հորդորել են ձեռք չտալ վնասված գույքը, քանի դեռ չեն հաշվառել վնասը, բայց մարդիկ տարակուսած են, ցեխի մեջ կորած գույքը փչանում է ու դեռ գույքագրողներ չեն եկել։
Մարզպետով բանով ասին կգան, ինչ որ տենանք գույքի համար հատուցում պետք է անեն, տենանք ինչ են որոշում։ Հեղեղը մենք իսկի չենք էլ զգացել, մեզ արթնացրել են քնած տեղից, ինձ ուրիշն է զարթնացրել, ես իմ հարևանուհուն եմ զարթնացրել, արդեն ջուր հասել էր այդ պլաշապկեն, մի կերպ տանից դուրս ենք եկել ընդամենը ու վսյո, մինչև առավոտ, հաջորդ առավոտ մնացել ենք, ջուրը մի մետրից ավել բարձր էր, մինչև նստել ակարացել ենք ներս, նոր դուրը բաց ենք ներս մտնենք, ջուրը մինչև ստեղ տան մեջ է եղել։
3 օր այս վիճակն է, գրում եք հարևանի հետ ուրեք հնբարեկամների հետ են գալի, մինչև երբ, պետք է ուրիշի նեղություն տանք, գալիս են ասում են թաղը, նախարարները կայարանից նայում են, նկարվում ու թողնում գնում։
Նապաստակներ կա, այնտեղ խեղդվել են մի մասը բների մեջ, մեկը այնտեղ, դե ինչ արած, կարևորը մարդկանց բան չի եղել, կենդանի, դե առանց դրա չի եղել։ այս կարգի է, ստիպի որ գետը բարձրացել, այդտեղ այս դիմասները լրի փոխել, այս գետը կտրել արդեն դզել է, այն հոսանքի բանը, ապորաները այնտեղ փոքեցել է, որ դեպի այն գետի այն մյուս ափի թաղամասը հոսանք էր գնում այդ վերևով, այդ հանդերով ստոլբաները ցցածա, բայց լրի փոքը թափել է, հլա տեսնենք մնացել է էներգիան վերականգնեն, հոսանքը որ վերականգնեն, մնացածը կա, յուրը մեր մշտական է, այս սարերից գալիս է։
Ամենաշատը տուժած ճանապարհը Վանաձորից դեպի Բագրատաշեն գնացող M6-ն է, որը վերակառուցվել է անցած 8 տարիներին երկու փուլով։ 90 կիլոմետրանոց այս ճանապարհի համար մոտ 120 միլիոն դոլար է ծախսվել, որի շուրջ կեսը Եվրոպական ներդրումային բանկից որպես վարկ։ Դեռ պաշտոնական թվեր չկան, թե որքան վնաս է կրել այս նորակառույց ճանապարհը, բայց կառավարությունից ասում են վնասները միլիարդների են հասնում։ Երեք գործադիրը որոշեց 300 միլիոն դրամ հատկացնել սկզբնական հրատապ աշխատանքների համար։
Եվ քրկին ներքաղաքական զարգացումների մասին մայիսի 26-ի հանրահավաքի նախորդին սկանդալային միջադեպ տեղի ունեցավ Երևանյան այն հյուրանոցում, որտեղ իջևանել էր Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման աջակիցները պնդում են, որ իրենց հաջողվել է կանխել Բագրատ սրբազանի սենյակում գաղտնալսող սարքի տեղադրման փորձը։ Միջադեպից օրեր անց, սակայն, հայտնի դարձավ, որ քրեական գործ է հարուցվել ոչ թե գաղտնալսման փորձի, այլ դրա ենթադրյալ հեղինակին հոգեկան ապրումներ պատճառելու հատկանիշներով։ Ռոզաննա Ստեփանյան նպատում։
Գաղտնալսում, թե հոգեկան տարապանքի պատճառում։ Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ Սրբազանը պնդում է, իրեն գաղտնալսել են իրավապահները, սակայն այս դեպքի շրջանակներում մի կնոջ ահազանգով հոգեկան տարապանք պատճառելու հոդվածով են քրեական վարույթ հարուցել։
Գաղտնալսում եղել է, ասեմ ձեզ, որովհետև այնինչ խոսել ենք, հետո տեսել ենք, որ իրենք դրսերում իրականացրել են։
Բագրատ Գալստանյանը դեռ շաբաթօրն էր պնդել, Անի Գրանդ հոթելի իր համարում իրեն գաղտնալսել են լսող սարք տեղադրելու միջոցով։
Տեղադրել են սարքը, արդեն տեսանյութն էլ կա, դուք տեսել եք երևի ձայնը։
Լսել ենք, այո։
Չգիտեմ ինչով էին անում, խառատ էր, դրել էր, ինչ էր, այս սենյակն է, ուղղակի ներսը կարիք չկա, գնալու տեղադրել են օրեր առաջ, մենք էլ իմացել ենք։
Սրբազանը պատմել էր, թե լսվող աղմուկից հետո իր կողմնակիցները ներքևի հարկեն իջել և ենթադրյալ լսող սարքը տեղադրող անձի դուրը թակել։
Մենք շատ քաղաքավարի դա տեսանյութն ենք, որ ոչ ոք չգանգատվի, որ սպառնալիքները կամ բան, դուրը թակվել է, ներկայացել է պատգամավորը, ասելով, որ այս ինչ մարդն եմ, ներսից աղջկա ձայն է եկել, որ ովքեր եք, եւ ներկայացել նորմալ, որ խնդիր ունենք, ուզում ենք իմանալ ինչ է կատարվում։ Ասել է բաղնիկում եմ եւ այլն, բայց բաղնիկում եղած միևնույն ժամանակ հեռաձայնով խոսում է, ասելով, որ շտապ եկեք, շտապ եկեք։
Քաղաքացու ահազանգով ժամանել է անձամբ կենտրոնի ոստիկանապետի պաշտոնակատարը եւ կնոջը հյուրանոցից դուրս ուղեկցել։
Բայց ինչու՞ մեր կասկածները չփարատեցին, ինչու՞ այդպես շրջապատած տարան պայուսակներով, բան են դետեկտիվ կինոների պես։
Այս միջադեպից հետո կինը, ումանունը ոստիկանությունը չի հրապարակում, հաղորդում է ներկայացրել, որի հիման վրա քնչական կոմիտեյում հարուցվել է քրեական վարույթ հոգեկան տարապանք պատճառելու հատկանիշներով։ Թեև իրավապահները կնոջ անունը չեն հրապարակում, սակայն մամուլում տարածվել են թե նրա լուսանկարները և թե անուն ազգանունը։
Ուզում են իբր թե իրենց կարճ խելքով վախեցնել, հա։
Բագրատ Սրբազանն այսօր արձագանքելով հարուցված վարույթին պնդեց, այս կերպ փորձում են իրենց վախեցնել և աչք են փակում իրեն ապօրինի գաղտնալսելու փաստի վրա։
Իսկ մեր հոգեկան տարապանքին ով պիտի տեր կանգնի, իսկ մեզ անօրեն կերպով գաղտնալսելու մասին ով պիտի տեր կանգնի։
Ասում են հաղորդում չի ներկայացվել ձեր կողմից։
Ինչու՞ պիտի հաղորդում ներկայացնենք, իրենք անում են, իրենց էլ հաղորդում ներկայացնենք, հա, գողին ասենք գնա գող բռնի։
Այժմ էլ տարածաշրջանային զարգացումների մասին։ Նախորդ ամիս էր, որ ամերիկացի մի խումբ օրենսդիրներ կոնգրեսում շրջանառության մեջ դրեցին Ադրբեջանի դեմ անհատական պատժամիջոցներ նախատեսող օրինագծի նախագիծը։ Պատժամիջոցների թիրախում ըստ կոնգրեսականների լինելու են ադրբեջանցի այն պաշտոնյաներն ու ուժայինները, որոնք ներքաշված են մարդվիրահունքների խախտումներում և ռազմական հանցագործություններում։ Լուսինե Մուսայելյանի մասնակցությամբ։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում շրջանառվող Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների մասին օրինագծի աջակիցների թիվն ավելանում է։ Մարդու իրավունքների շարունակական խախտումների, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հայերի դեմ հանցագործությունների համար Ալիևի վարչակազմի դեմ պատժամիջոցներ սահմանող օրենքի նախագծին, այս պահի դրությամբ արդեն 31 կոնգրեսական է միացել, 26-ը դեմոկրատական կուսակցությունից, 6-ը հանրապետական։ Փաստաթղթի հեղինակներ կոնգրեսականներ Դինա Տայտուսը և Գաս Բիլի Լիրակիսը։ Ադրբեջանցի 44 պաշտոնյա են առանձնացրել, պնդելով, որ քաղաքական և ռազմական այդ գործիչները ներգրավված են, ինչպես ադրբեջանի քաղաքացիների, մասնավորապես իշխանության քննադատների, այնպես էլ հայերի դեմ հանցագործություններում սպանություններ, խոշտանգումներ։ Եթե Բայդենի վարչակազմը հաստատի, որ ադրբեջանցի պետական այդ պաշտոնյանները իրավախախտներ են, կսառեցվեն նրանց ակտիվները, կարգելվի նրանց մուտքը, Միացյալ Նահանգներ։ Անցած ամիս կոնգրեսականների սահմանին դրված օրենքի նախագիծը դեռ ներկայացուցիչների տան ընթացակարգերով պետք է անցնի, մինչև Սպիտակ տուն հասնելը։ Փաստաթղթի հեղինակները մինչ իրավախախտների անունները թվարկելը նախ ներկայացրել են ողբերգական այն իրադարձությունները, որոնց ետևում կանգնած է Ալիևի վարչակազմը։ Արցախի ավելի քան 9 ամիս տևած շրջափակում ուղեկցված սննդի, դեղորայքի, այլ անհրաժեշտ ապրանքների սուր պակասով Արցախի դեմ արյունալի հարձակումներ, էթնիկ զտում, տասնյակ հայերի, արցախցի նախկին պաշտոնյաների ձերբակալություններ, Գերեվարում արտադատարանական սպանություններ, խաղաղ բնակիչների թիրախավորում, ադրբեջանցի լրագրողների, իրավապաշտպանների, իշխանության քննադատների կամայական ձերբակալություններ, բանտային խոշտանգումներ, ազատությունների սահմանափակումներ, մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումներ, այս ու այլ հանցանքների համար ամերիկացի կոնգրեսականները Միացյալ Նահանգների իշխանություններից պահանջում են պատժել, մասնավորապես ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության ղեկավար Ալի Նագիևին, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Քերիմ Վալիևին, սահմանապահ զորքերի ղեկավար Կազմին, հատուկ նշանակության ուժերի հրամանատարներին, ռազմական ոստիկանության մի խումբ ներկայացուցիչների, Ալիևի աշխատակազմի ղեկավար Սամիր Նուրիևին, ինչպես նաև տասնյակ դատավորների, դատախազների, արդարադատության նախարարության պաշտոնյաների։
Ծրագրի ավարտին էլ ուկրաինական զարգացումների մասին շարունակվում է այդ երկրի նախագահի եվրոպական շրջագայությունը, երեկ Վլադիմիր Զելենսկին Իսպանիայում էր, այսօր էլ արդեն հանդիպումներ է ունենում Բրյուսելում։
Եվրոպական երկրների պաշտպանության նախարարներն այսօր Բրյուսելում քննարկում են Ռուսաստանի տարածքում արևմտյան զենքով հարվածներ հասցնելու հնարավորությունն ու դրա հետ կապված էսկալացիայի ռիսկերը։ Մինչ այդ Կիևի դաշնակիցները շեշտում էին, թե Ուկրաինա մատակարարվող արևմտյան զենքը կարող է օգտագործվել բացառապես Ուկրաինայի տարածքում, սակայն ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը օրերս կոչ էր արել վերանայել այդ դիրքորոշումը։
Some of the restrictions they have put on.
Կարծում եմ այսօր ժամանակն է, որ Ուկրաինայի արևմտյան դաշնակիցները հանեն Ռուսաստանի տարածքում արևմտյան զենքով ռազմական թիրախներին հարվածելու արգելքը։ Հատկապես այսօր, երբ ռուսական ստորաբաժանումները հարձակվում են Խարկովի ուղությամբ, որը շատ մոտ է Ռուսաստանի սահմանին, հենց ռուսական տարածքից։
Especially now when a lot of the fighting is going on in Kharkiv, close to the border.
Սահմանապակումներ դնելով մենք կապում ենք ուկրաինացի զինվորականների ձեռքերը, զրկելով նրանց արդյունավետ պաշտպանության հնարավորությունից, ընդգծել էր Ստոլտենբերգը։ Ռազմական կառույցի մի շարք անդամներ, այդ թվում Լատվիայի նախագահը, ևս այդ արգելքն անհիմն է համարում։
But Ukraine, I think that for us it's a matter of security because we believe that if Ukraine loses then
Yes, նախ սակապում եմ մեր անվտանգության հետ, քանի որ եթե Ռուսաստանը հաղթի այս պատերազմում Ուկրաինային, ապա կշարունակի եւ կնդլայնի իր ագրեսիան։ Մենք չենք խոսում քաղաքացիական թիրախների մասին, մենք խոսում ենք բացառապես ռազմական թիրախների մասին։
Cities or civilians, we are talking about legitimate military target.
Միասնական դիրքորոշում, սակայն ՆԱՏՕ-ում չկա, Գերմանիան եւ Իտալիան օրինակ վստահ են, որ արգելանքը հանելու դեպքում լարվածությունը Ռուսաստանի հետ կսրվի եւ Հյուսիսատլանտյան դաշին կստիպված կլինի ուղիղ արճակատման գնալ։ Բանավեճին մասնակցում է նաեւ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար, արդյունքների մասին սակայն դեռ չի հաղորդվել։ Մինչ այդ ճակատում իրավիճակը մնում է լարված, ամենաթեժը Խարկովի մարզում է։ Ռուսական հետևակը արևմտյան վերլուծաբանների գնահատմամբ հասել է քաղաքից 77 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Վոլչանսկ քաղաք և քաղաքի մերձակայքում գտնվող Լիպցի գյուղի ծայրամասեր։ Կիևին այս պահին հաջողվել է կանգնեցնել ռուսական առաջխաղացումը, բայց դրա համար Ուկրաինայի զինված ուժերի հրամանատարությունը ստիպված է եղել Խարկովի ուղությամբ հավելյալ ուժեր կուտակել, ստորաբաժանումներ հավաքելով ճակատի տարբեր հատվածներից։ Այս ֆոնին ռուսները ակտիվ գրոհներ են սկսել Դոնեցկի ճակատում առայժմ առանց լուրջ հաջողությունների։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։